Kviečiame pasiklausyti įrašo iš Valstybingumo studijų centro ir Laisvos visuomenės instituto surengtos konferencijos Vilniuje viešbutyje Domus Marija. Valstybingumo studijų centras ir Laisvos visuomenės institutas balandžio 12 dieną pakvietė į diskusiją lyties pasirinkimas, kaip apginti tikrovę. Renginyje buvo pristatoma naujai išversta Riano Andersono knyga, kai Haris tapo Salė, tapusi turbūt geriausia translytiškumo kritika pasaulyje. Diskusijos dalyviai – psichoterapeutas daktaras Gintautas Vaitoška ir politologas Vytautas Sinica. Kviečiame pasiklausyti pirmos šio įrašo dalies.
Turbūt reikti vis tiek įžangai poro žodžių apie tai, kas per knyga. Tai knyga, nuo kurios mes atsispiriam šiandien, yra JAV politikos filosofo Riano Andersono, jauno žmogaus, kuris jau parašė nemažai knygų aštriam jautriam temam. Knyga, kai Haris tapo Salė, atsakymas translytiškumo fenomenui. Ir taip keistai, gal ypač kas vyresniems Lietuvoje, jeigu nepamena tokio filmo, buvo toks amerikietiškas Hollywoodo filmas, kai Haris susitiko Salę prieš 20 metus išėjęs, kuris atspindėjo tą kultūrą praėjusio amžiaus pabaigos, kai vyrai draugavo su moterim. Dabar jis perprozoja tą patį pavadinimą, pabrėždamas kontrastą, kad po 20 metų vyrai tampa moterim. Tai iš tikrųjų amerikietiškam kontekstui suprantamas, o Lietuva gal reikalaujantis paaiškinimo pavadinimas. Pasirinkom leisti šitą knygą, todėl kad atrodo, jog jie yra aiškiausia, svarbiausia gal šiandien viešosiose diskusijose ta tema knyga, bent jau JAV. Didelė garbė jai pelnė tai, kad didžiausia pasaulio internetinė parduotuvė Amazon.com uždraudė prekybą šitą knygą. Bijau suklaidinti, bet tai buvo, jeigu ne pirmoji, tai viena pirmųjų knygų, kurias taip paėmė ir uždraudė šiais laikais. Pasiremiant tuo, aišku, kad teiginiai šitoje knygoje gali žeisti ir būti suprasti kaip neapykanta tiem žmonėms, apie kuriuos šita knyga yra. Sakyčiau, kad per keletą metų šita knyga yra, jeigu nepainioju, 18 metų originaliai, dabar mes 22-osius gyvename, pasislinko šiek tiek diskusijos laukas toj temoj, bent jau toj pačioj Amerikoje, jeigu tada diskutuota apie tai, kas tas lyties keitimas, ar jį leisti, kokiam sąlygom jį leisti. Dabar diskusija šiek tiek kitur ir mes turbūt apie tai ir pašnekėsim. Paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti įžangai, kam iš vis reikia čia šiandien tokios temos, juk karas vyksta ir yra svarbesnių dalykų. Aš irgi manau, kad yra svarbesnių dalykų ir jūs turbūt taip manot, bet Seimas taip nemano ir vyriausybė taip nemano ir tiek praėjusiais metais, tiek mano nuostabai ir šiais metais Seimo darbų programoje yra su ta idėja, kad lytį galima rinktis ir keisti susijusiu tą idėją paremtų projektų. Stambulo konvencija, kurią visi yra girdėję, neapykantos kalbos įstatymo plėtimas, taip, kad jis apimtų neapykantą, aš sakyčiau, kabutėse dėl lyties tapatybės. Net nesu tikras, koks dabar tiksliai yra statusas ministro Dulkio užregistruoto lyties keitimo projekto ir dar keletas smulkesnių dalykų. Taip, kad šitie dalykai, nepaisant karo konteksto, niekur nesustoja ir aš drįščiau spėti, kad yra tikimasi, kad kaip tik dėka karo konteksto galėtų praeiti sklandžiau. O visą tai pasakęs, kreipiuosi į profesorių Vaitošką ir norėčiau paprašyti, na gal truputį akademiškas klausimas, bet įsivaizduoju, kad įmanomas ir paprastas atsakymas. Kas visgi yra tas translytiškumas? Arba labai dažnai Lietuvoje skamba žodis genderizmas, kuris man atrodo gal kiek ir mažiau tikslu. Ar galit mus įvesti šitų žodžius, apie ką mes čia iš vis kalbam? Kas čia per reiškinys ir kodėl jis taip greitai išplito vakarų pasaulyje?
Ne taip senai ir dar tebėra tarptautinė lygų klasifikacijoje 10 variante diagnozė lytinės tapatybės sutrikimas ir lytinė tapatybė terminas įvestas į vartoseną maždaug 80-metį amerikiečių, tiksliau iš Naujos Zelandijos kilusio psichologo Džono Mani, kuris labiausiai kalbėjo apie tuos atvejus, kada mažas berniukas arba mergaitė nepriima savo lyties arba gimties. Aš čia visada bendrau truputį įvadą, nes lietuvių kalboje yra žodis gimtis, yra sinonimiškas, sinonimas žodžių lytis, yra žodinė, yra vartotas Vydūno ir šatrijos raganos ir etimologiškai tikslesnis rūdalykas žodis, nes labiau atspindi, apie ką eina kalba. Nes seksualumas ir litiškumas iš tiesų iš kūno, žiūrint į kūno logiką, tai yra vaisingumo gale. Tai gimtis turi šaknį, nu, gimti, seną indoeuropietišką šaknį turbūt geriau atspindi. Žodžiu, tas lyties tapatybės sutrikimas arba transseksualizmas, kai buvo naudojamas dar visai nesenai klasifikacijose, iš tiesų aprašydavo ir tebe prašo tam tikrą prasme vaiko situaciją, kada jis nori būti, nemėgsta savo gimties arba lyties, arba nori būti kitos, reiškia priešingos. Berniukas nori būti mergaitė, mergaitė nori būti berniuku. Reiškinys labai retas, berniukų atveju tai 0 po 0,2,5 arba 2,14%, mergaičių šiek tiek mažiau. Iš tiesų retas reiškinys. Na ir dabar šitas terminas imtas naudojant, kaip pasakyti, visada buvo ir suaugusių žmonių, kurie nepriėmė ar turėjo konfliktą su savo gimtimi arba lytimi, didesnį ar mažesnį, bet tas konfliktas buvo mažai išreikštas, faktiškai klinikinėje literatūroje buvo mažai apie tai kalbama, o dabar kalbama apie jį labai daug. Tai čia tokia truputį intriga, kodėl, reiškia, tas dalykas, kuris buvo gerai aprašytas, žinomas kartais įvykstantis vaikystėje, kodėl atsirado labai daug žmonių, kurie nori keisti savo gimtį arba lytį paauglystėje arba būdami suaugę. Iš tikrųjų, Anglijoje per pastaruosius 10 metų tokių žmonių padaugėjo 25 kartus. Ir jeigu, kai medikai palygina tą skaičių vaikų, kurie turi šitą problema, tai jis niekaip nedėra su skaičiumi paauglių, praktiškai daugiausiai jaunų žmonių, paauglių, kurie eina į lyties keitimo klinikas, žodžiu, norėdami keisti lytį. Ir tada kyla klausimas, kas čia įvyko, kodėl čia taip yra. Ir jo labiau, kada aiškėja, kad daugelis šitų jaunuolių, merginų, vaikinų, jie neturėjo noro būti kitos gimties, būdami vaikai. Žodžiu, čia tas translytiškumas, kaip mes jį dabar naudojam, kaip su masiniu reiškiniu susidūrėm, jis labiausiai kalba apie jaunus žmonės, kurie vaikystėje šito sutrikimo neturėjo. Na, taip atsakant labai trumpai jūsų klausimą, tas translytiškumas, transseksualumas yra noras būti kitos gimties.
Mes kaip tik čia pabaigoje nuėjom link vaikų ir paauglių ir aš pradžioje sakiau, kad diskusija šitą temą yra pasislinkusi per keletą metų, jeigu praeitam dešimtmetį kalba apie tai, ar leisti apskritai, tai pastaraisiais metais nukrypo link to, kad būtent nepilnamečiams. Ir diskusija šiandien, jeigu sekti JAV, yra ten pora išleisti naujų knygų, turbūt ne tiek neprastesnių už šią, jos jau koncentruojasi vieni tai, ar vaikams galima leisti, ar tai gali vykti be tėvų žinios, nuo kiek metų tai gali vykti, ar gali būti kažkokių tai apribojimų, reikalavimų konsultuoti su psichologu ar dar kažko. Ar galima sakyti, kad čia naujas etapas ir kodėl su apskritai, ar galima taip sakyti, kad vaikų atžvilgių tai yra kokybiškai kitas klausimas?
Na taip, čia kas seka spauda, ar na, šitoj knygoje labai daug gerai atspindėtas tas reiškinys, kad iš tiesų vaikai, kurie pareiškia tam tikrą abejonę, tokį nemėgimą savo biologinės gimties, jie yra, kaip sakyti, sveikinami, remiami, reiškia, jie tampa populiarūs mokykloje, sakysime. Mokytojams Jungtinėse valstijose tai yra kaip ir tokia garbė, ten vos negarbė tokį vaiką turėti. Ir iš tiesų vat Jungtinėse valstijose vyksta diskusija, ar tėvai turi būti informuoti apie tokį dalyką. Ir jeigu tėvai nesutinka su vaiko norais, galbūt nu, tą reikia slėpti. Ir paskui, aišku, yra atveju, kada yra einama tėvų teisio pribojimo kryptimi. Tai iš tiesų šita praktika ar tokia tendencija galvojant, vertinant ją medicininių požiūrį, iš tiesų yra labai negera, labai žalinga vaiko asmenybei, jau vien dėl to, kad pagal amerikiečių penktąjį statistinio žinyno variantą, diagnostinio statistinio psichinės sveikatos sutrikimų žinyno variantą, apie 80% lyties tapatybės sutrikimų praeina savaime. Aiškiai, kada tas vaikelis užauga, tas mažas skaičius berniukų ar mergaičių, jie, reiškia, tiesiog nebenori būti kitos gimties. Šitas dalykas pranyksta. Tai dabar skatinti vaikus, kaip ir stumti tą kryptimį, ir paskui eina kalba apie, turbūt auditorija žino, apie paauglystės blokavimą, cheminį blokavimą, kuris iš tiesų, reiškia, nėra duomenų, kad tą paauglystę chemiškai išblokavus, tas žmogus laukia 16 metų būtų vaisingas, reiškia, faktiškai, trumpai kalbant, tai yra vaisingumo sunaikinimas ir turi kitų taip pat neigiamų medicininių pasekmių vaiko organizmui. Jeigu mergaitės brendimas blokuojamas arba berniuko brendimas blokuojamas. Iš tiesų, na, faktiškai tai vertinimų ir yra medikų, kurie tai vertina, tai yra nusikalstama praktika, tai yra sveikato žalojimas, tačiau dėl tokių, na, tokių ideologinių, filosofinių, politinių tendencijų vakarų visuomenėje šiuo metu, tai dabar ir pas mus šita banga atsirita, na, einama iki tokių kraštutinumų, kad iš tiesų ta idėja, taip sakyt, dėkim ją į kabutes, yra svarbesnė, netgi toks dalykas kaip vaiko sveikata.
Aš noriu ir apie kitą viltį teikiančią tendenciją paklausti. Paties straipsnėje perskaičiau praėjusiais metais, kad bent jau šituo požiūriu, kiek tai liečia paauglius vaikus, žmonės iki, sakykime, 20 metų, dabar jau tarsi ir sustojo tas traukinys ir prasidėjo diskusija, kad gal nueita per toli. Kokiose šalyse yra tokių pokyčių ir kas ten tiksliai per diskusiją?
Taip, pastaraisiais metais šiaurės šalis ėmė stabdyti šitas praktikas, na, pati skaudžiausia praktika, kada chemiškai blokuojamas berniuko brendimas arba mergaitės brendimas. Kokia čia logika? Nu, čia galbūt jis yra transgender, reiškia, turi va šitą, nu, dabar net sutrikimų mėginama nevadinti, bet turi norą būti kitos gimties ir atseit sulaukęs 16 metų, jis galės pasirinkti, reiškia, tuo ar kitu būti. Ir tada, nu, jau vėl nebebus vartojami brendimo blokatoriai, atseit turės žmogus laisvę. Bet, kaip minėjau, vaisingumas nėra duomenų, nėra ne vieno atveju, kad vaisingumas sugrįžtų. Faktiškai tai yra cheminė kastracija šito vaiko. Paskui kenčia kaulų augimas, kaulų tankis, diabeto rizika didėja ir reiškia, smegenų formavimasis kenkia dėl to, kad gimties hormonai, vaisingumo hormonai palankiai veikia vyro arba moters smegenų formavimas. Iš tiesų, baisi praktika ir susidūrę su neigiamais rezultatais, užsienio medikai vis dėlto ėmė tą stabdyti, tai labiausiai geriausiai kryptimi pasuko Suomiai. Čia pernai turbūt, kad jie pasakė, iki 21 metų negali, reiškia, nebus skiriami priešingos gimties hormonai ir nebus taikoma chirurginis lyties arba gimties keitimas. Nu, faktiškai tai yra logiška, nes iki 21 metų formuojasi smegenys ir jie taip įvardino, kad tai yra, reiškia, neurologiškai, iš neurologijos mokslo požiūrių, tas žmogus negali pakankamai brandaus sprendimo priimti. Tarkim, ar jis norės turėti vaikų, ar nenorės turėti vaikų. Tai Suomiai tą sustabdė. Švedai taip pat, Švedijoje labai daug kritikos yra, būtent labiausiai dėl paauglystės blokavimo. Anglijoje vyksta teisminis procesas, nes viena jauna moteris, kuri patyrė didžiulės problemas, naudodama priešingos gimties hormonus ir aiškia, atitinkamai chirurgiškai, buvo gydyta ar sužalota, jeigu tiesiau sakyti, jį padavė žymę Tavisto kliniką į teismą ir iš pradžių anglai sustabdė tą iškart, reiškia, pubertetų blokavimą, dabar vyksta toliau procesas. Bet aišku, atsirado abejonės ir nu, tai tiesiog, kaip sakyti, sveikas protas, sakytum, atsibunda ir akivaizdu, kad na, jau ko neko, bet vaikų tai tikrai, kad negalima šitaip gydyti, kabutės.
Yra kita pusė, yra ne tik tas biologinis klausimas ir žmonių, va, vieni sakytų gydymas, mes sakom žalojimas, bet yra ir politinė pusė, kad sveikos protas, kai čia paminėjot, per daug nesitištų, beveik visur šitos sprendimus lydi žodžio laisvės suvaržymai. Ir čia tampa susijusi su šita tema neapykantos kalba, apie kurią turbūt daug kas Lietuvoje pernai pirmą kartą išgirdo, kitokia egzistuoja ir įstatymuose. Pastaraisiais metais labai daug žmonių, ir čia jau ne tik JAV, o įvairiose šalyse Europoje, šiaurės, vakarų, pietų, visur, susidūrė su tuo, kad jų pasisakymai, tiesiog iš esmės pasisakymai, kurių esmė buvo, kad vyras negali būti moteris, moteris negali būti vyru, arba šito dar nepalėtėm, galbūt reikia, kad negali vieną rytą pabusti vyru, o kitą rytą pabusti moterim, o trečią rytą pabusti dar ko nors trečiu, nes variantų, kaip žinia, yra 72 ir daugėja. Aš nežinau, gal profesorius galės paaiškinti, kaip tie 72 atsiranda. Jūs laisvas neimčiau to klausimą. Tai pasakyti, kad tai neįmanoma, jau yra daug kur neapykantos kalba. Ir mechanizmas labai įdomus, nebūtinai tave įstatymais baudžia, nors neretai ir įstatymais. Kita sykį baudžia tiesiog visuomenę per tą išmetimo kultūrą, čia dabar dažnai skambančia cancel culture. Yra garsių pavyzdžių. Harry Potterio autorė, šiaip jau labai liberali moteris, palaikiusi homoseksualų judėjimą už vienalytę santokas ir taip toliau, prieš keletą metų, gal 18-ais ar panašiai, pasakė, kad aš kažkaip net nelabai logiškai pasakė, sako, aš palaikau translyčius ir ten viskas, bet vyras negali būti moterim. Ir buvo paskelbta, tada prasidėjo vajų socialiniuose tinkluose visur kur, kad tai yra neapykanta, kad ją reikia blokuoti. Ir atsirado knyginų, kurie pradėjo išmetinėti tą patį Harry Potterį iš lentynų. Atsirado leidyklų, kurios sprendė nebeperleidinėti. Tas pats atsitiko, jums turbūt žinomas, Jordanas Petersonas, psichiatras iš Kanados. Jo dabar, kai kokia nors nauja knyga, tai knyginuose vyksta darbuotojų streikai. Leidyklose vyksta darbuotojų streikai apie tai, kad tokio neapykantas skleidžiančio autoriaus negalima publikuoti ir prisidėti prie jos klaidos. Kodėl? Todėl, kad jisai sako iš esmės tą patį, kad na, vyras negali būti moteris. Tai va toks teiginys, kuris turbūt, nežinau, jeigu Lietuvoje apklaustum žmonės, tai turbūt sutiktų, kad tai yra sveiko proto teiginys, tiesiog, kad vyras negali būti moteris ir atvirkščiai, teisiškai tampa neapykantos kalba. Ir tas, kaip pasakyti, neapykantos kalbos priemonė, toks teisinis įrankis, ne visada teisinis, bet kaip bandžiau pasakyti per pavyzdžius ir tiesiog visuomeninio spaudimo įrankis, jis yra reikalingas tiesiog tam, kad diskusija nebūtų laisva, kad tam kažkokiam naujam požiūriui, kuris tarsi prieštarauja tiesioginiai žmonių patirčiai, nebūtų tiesmuko atsako. Nes čia yra jau įdomus momentas. Įsivaizduokit, kad jūs gyvenat ir daugam net nereikia įsivaizduoti, ypač kas iš jūsų vyriausi, tai lengva suprasti. Gyveni gyvenimą, kuriame niekada negirdėjai varianto, kad vyras gali būti moterim arba atvirkščiai. Tau nekelia abejonių mintis, kad lytis yra priešingos, skirtingos ir nesikaitalia. Ir priešinga mintis kažkokia kita, kad jos gali kaitaliotis, tau skamba kaip, na, nežinau, sugalvokit kokį nors neįtikėtiną teiginį ir čia bus tai, kaip jums skamba tokia mintis. Vadinasi, tai naujai minčiai įsigalėti, tapti suprantama, priimtina, derama būti įstatymuose, reikia visiškai perkeisti žmonių tikrovę, sąmonę, mąstymą, kad ji nedisonuotų. Kad tai, kas įrašyta įstatymuose, neatrodytų kaip beprotybė žmonėm, kurie turi pagal tuos įstatymus gyventi. Šitam žingsniui padaryti reikalingas tas žodžių, laisvos diskusijos, sąžinės laisvės, minties laisvės suvaržymas. Aš bent jau manau, kad neapykantos kalbos įstatymai iš esmės iš tuo tikslu plėtojasi. Jums turiu, nebent norim prie tų 72 lyčių, galėtumėt paaiškinti?
Matot, pagal svarbiausia gender teorijos, sakytume, autoritetą, Judith Butler, amerikiečių filosofė Judith Butler, Tai lytis yra transformacija. Ir laikyti, kad yra vyrai ir moteris, yra senoviškas ir patriarchalinis toks prietaras. Ir lankstus žmogus yra kažkur tame spektre ir gali jis tame spektre judėti iš tikrųjų. Tai čia atsiranda tokia keista situacija, kada, tarkime, Stambulo konvencija gina moterų teisės, bet žodis moteris dabar laikomas tokia tendencija, kad nevartuot žodžio moteris, nes tai įžeidžiantis žodis, kadangi tai sutapatina žmogus su biologija ir tokia, kaip sakyti, save gerbintis asmuo, jeigu taip imtume tokią pačią tikriausią gender teorijos versiją, Judith Butler, tiek pagrindinis autoritetas, save gerbintis asmuo, na, negali savęs apriboti ten vienu spektru, moteriškumu, sakysim, nes iš karto tada patenka, nu, ten į biologijos vergovę ir panašiai. Tai faktiškai, na, Stambulo konvencija, kuri yra nukreipta prieš smurtą, prieš moteris, yra tokia logiškas, reiškia, nesusipratimas, kadangi ta pati konvencija įteisina nediskriminaciją, draudžia diskriminuoti dėl lytinės tapatybės. Ta prasme, jeigu jūs save pavadinsite Šarūnė ir aš jūs sakysiu, kad jūs esate Vytautas, nu, mane jūs galite patraukti teisinę atsakomybę. Tai žodžiu, pati Stambulo konvencija nebeturi prasmės, nes moteris pagal pačią geriausią, taip sakyti, gender teorijos versiją yra patriarchalinis, heteroseksistinis prievartos, reiškia, patriarchalinės prievartos sukurto neteisingo suvokimo vaisius. Na ir čia matom tokį vat, labai keistą tą prieštaravimą ir, na, kaip matome, vis dėlto iškilo tada šitoj besivystant gender teorijai, iškilo dilema ir konfliktas tarp tikrai moterų teisių ir transgender judėjimo ir netgi tarp LGB ir T judėjimo. Dabar Anglijoje yra LGB asociacija įsikūrusi. Bet, kadangi T, matot, T yra pats naujausias šito fronto, kaip sakyti, jau linija. Ir T, tarkime, nu, va toj knygoje yra paminėta, taip nelabai ryškiai, bet...
Taip,
čia, bet tokia pati įdomiausia, jau gal čia reiktų tą krešendą daryti, kad mūsų kalbėjimo pabaigoje pateikti pačias įdomiausias naujienas. Nu, bet aš čia paskubėsiu ir gal kas ir skaitėt, tarkim, pati tokia, nu, labiausiai savotiška naujiena, tai yra tokia, kad kai kurios moterų teisių gynėjos ir kovotojos už moterų teisės, feministės ir, reiškia, na, turi homoseksualų gimtinį arba lytinį potraukį. Kitaip sakant, yra lesbietės. Ir dabar jos tada iš tiesų jas traukia moteris ir jos nori turėti intimius ryšius su moterimis. Bet tos trans moteris, kurios yra iš tikrųjų biologiškai vyrai ir vienas variantas trans moterų, reiškia, patiria kastraciją, tiesiai sakant, tai reiškia, mėginama konstruoti moteriškus lytinius organus, bet dabar taip pat galima pasivadinti moterimi be lyties keitimo operacijos. Ir kai kurios moteris, trans moteris, yra išlaikiusios lytinius vyriškus organus. Ir tada šitas trans moteris kartais traukia, kaip sakant, paprastos moteris ir jie tada, reiškia, priekaištauja, kad o lesbietės, feministinių pakraipų lesbietės, tada nesutinka intimiai turėti intimių ryšių su šitomis moterimis, kurios turi vyriškas genitalijas. Ir jos yra kaltinamos tokiu, nu, pažiūrų siaurumu, kad... Vat, negali suprasti, kad yra moterų, kurios turi vyriškas genitalijas. Ko čia nesuprasti, nu, kažkaip keista, reiškia. Ir jos yra vadinamos transfobėmis, yra žymus terminas TERF, Hario Poterio kūrėjai, taikytas ir kitoms, tai yra Trans Exclusionary Radical Feminist, reiškia, nu, transfobiška radikali feministė, vat, ta moteris. Nu, čia tokios pačios dabar jau naujausios žinios iš to pasaulio.
Jeigu pradėjom, negaliu sakyti juokauti, nes čia iš tikrųjų labai liūdna. Galima juoktis tol, kol tai netampa teisinė tikrovė. Bet man visada būdavo keista ir aš mėgdavau pavyzdį paimti. Vienintelė išimtis tarsi būdavo lyties tapatumo sutrikimas. Klausimas, kur jeigu žmogus turi tokį tapatumo sutrikimą, tai vat, leidžiamas į tai, kad gal pasaulis turi prisitaikyti prie jo tapatumo ir traktuoti jį ne tokį, kokį jis yra realiai pagal chromosomas, o tokį, kokį jis jaučiasi. Atrodytų, juk jokioj kitoj srityje taip nėra, ar ne? Paimti žmogų, kuris, ne, nežinau, įsivaizduokim pagal šios dienos aktualijas, kas nors įsivaizduoja, kad jis yra Putinas. Ir niekas nežiūri rimtai į tokį žmogaus įsivaizdavimą, niekas nesiūlo, kad reikia leisti jam pasiais rašyti, kad jis yra Putinas ir elgtis su juo kaip su Putinu, galbūt kviesti į diskusijas, kuris turėtų atstovauti Putino poziciją laidose ar dar kažką. Na, niekas tai rimtai nežiūri. Tas pats galiotų turbūt, nežinau, bet kokių kitų klausimų išskyrus lytį. Ir man šiaip jau šitas pavyzdys padėdavo pačiam išsigryninti ir kitiem parodyti, na, tą išskirtinumą ir tuo pačiu įtartinumą. Tai kodėl vis dėlto lyties klausimų viskas yra kitaip. Bet pastaraisiais metais turbūt jau tai nebėra tiesa, nes įvairiose šalise išdyksta atveju, kur bandomos ribos. Kiek vis dėlto žmogui galima leisti savęs įsivaizduoti? Ir atsiranda atveju žmonių, kurie, pavyzdžiui, sako, kad jie yra juododžiai, nors nėra juododžiai, ir tada pretenduoja į JAF yra affirmative action, tokia politika, kuri dėl to, kad JAF egzistavo vergovė ir dabar yra istorinė kaltė, tai juododžiams yra taikomi žemesni kriterijai patekti į universitetus. Tai tu, būdamas baltasis, eini, sakai, kad jis juododis ir pretenduoji į tą žemesnę kartelę patekti į universitetą. Arba, tarkim, sakai, kad tau yra ne 30, o 60 metų, tu taip jautiesi ir norėtum gauti pensiją. Arba atvirkščiai, sakai, kad esi nepilnametis. Čia buvo gan makabriškas atvejis. Senas, stambus vyras, teigia esantis 7 metų mergaitė ir norėjo eiti darželį. Ir taip toliau, ir panašiai. Ir tie atvejai, atrodo, tai turėtų niekaip netilpti galvoje, bet tada aš pamačiau šio renginio partnerį Laisvos visuomenės instituto. Facebook'e prieš keletą metų buvo įkeltas filmukas, kur žurnalistas, konservatyvus žurnalistas, norėjęs parodyti turbūt pasaulio šitą keistinybę, kalbino, dabar nepasakysiu kokio, bet nu, universiteto miestelėje studentus. Jav. Ir jisai prieina prie tų studentų. Jie išsilavinę studentai, šviesuomenė, šalies ateitis. Prieina ir klausia apie, kaip jūs reaguotumėte, jeigu aš pasakyčiau, jis vyras, jeigu aš pasakyčiau, kad esu moteris. Jie sako, gerai, tau spręst, viskas šaunu, palaikyčiau, nu taip, kaip mes jau dabar turbūt ir įsivaizduojam, kad progresyvus žmogus turėtų reaguoti. Ir tada jis pradeda bandyti visotis kitotis variantus. Jeigu aš sakyčiau, kad aš 2 metrų ūdžio, jis tikrai nėra 2 metrų ūdžio. Jie taip jau ilgiau pamasto. Jeigu aš sakyčiau, kad aš esu mongoloidas, ta prasme, tolimųjų rytų gyventojas pagal rasę, jie vėl taip jau ilgiau masto, neskuba. Bet matosi, kad kovoja juose iki atsakant tas sveikas protas, kažkokie likučiai, nes sveikas protas, aš nebijoju, visada lieka, bet yra savi cenzūra, kontrolė, juo nesivadovauti. Tu žinai, kas būtų korektiška atsakyti. O korektiškai atsakyti bet kokioje situacijoje yra, kad pritari tam, kaip žmogus jaučiasi ir kuo save laiko. Ir tu žinai, kad tavo sveikam protui prieštarauja tai, ką tu matai ir ką girdi. Tas disonansas egzistuoja. Ir šitie tikrai nebijoju, kad išsilavinę, protingi, verti universiteto žmonės dėl šito indoktrinacinio mechanizmo, kuris jau juose veikia, niekas jų nenubaus. Už tai, kad jie pasakys kitaip, skuba sakyti tai, kad pritarti bet kam, ką jiems pasako apie save kitas žmogus. Ir tas pats minėtas Petersonas, jis taip ir išgarsėjo, jisai pasakė, kad tai yra totalitarinė kontrolė ir tikrovės prievartavimas, iš dalies šito renginio pavadinimas dėl to apie tikrovės gynimą. Jeigu tu verti aplinkinius pripažinti tikrovę tai, ką jie žino, kad tai nėra tikrovė. Ir čia yra tas momentas, kuriuo paliečia šita problema visus. Nes labai dažnas liberalus atsakymas į bet kokią kritiką translitiškumo fenomenui yra, taigi leisti žmonėms būti, ko jie nori, jie jausis, kaip jie nori ir visiems bus tik geriau, bus teigiama suma, visi laimingi. Bet gal tai yra žmonių, kuriems jokia vertybė turėti teisę į tikrovę. Bet visi aplinkiniai, visi, kurie susiduria su žmonėmis, kurie sako esantis kitos lyties negu yra iš tikrųjų, jie visi, jeigu įstatymais šitą teisę apgini, kaip kad pavyzdžiui reikalavo Stambulo konvencija, bus priversti sutikti su tuo, kas akivaizdžiai nėra tikrovė. Jie bus privartavimi pripažinti kažkokį melą. Nes kaip čia buvo pavyzdys, aš galėsiu išsireikalauti, kad Gintautas Vaitoška vadintų mane Šarūne, nors jis žino, kad taip nėra. Tai Petersonas buvo metamas iš universiteto, todėl kad atsisakė studentus vadinti pagal jų įsivaizduojamą, o ne jų tikrąją lytį. Lietuvoje, man atrodo, konkrečiai tokių atvejų dar nebuvo, bet šita diskusija po truputį, manau, irgi randasi ir bus vis aktualesnė. Dar viena kritika, kurios mes sulaukėm, kai pagarsinom šitą renginį, buvo, kad tik dabar pagalvojau, kaip tai ironiška. Sėdės vėl ten vien vyrai, gal mes visai ne vyrai.
Taip.
Ir aptarinės va čia problemas žmonių translyčių, ar jūs bent žinot, kaip jiems padedama. Tai klausimas iš tikrųjų, nors aš jį ironiškai garsinau, bet protingas. Kaip padedama šitiem žmonėm? Ar galima padėti lyties tapatumo sutrikimo kankinamam žmogui kitaip, negu bandant pakeisti jo lyties atributus?
Tai taip, čia aišku platus klausimas. Sakykime, gal pradėkime nuo to, kad lyties pakeitimas išties nepadeda. Žymiausias švedų tyrimas, gal daug kas girdėjo, 11 metų, jie ištyrė nuo 84 iki 2010 metų vyrus mėginusius tapti moterimis, 384 vyrai. Ir jų tarpe rado, kad praėjus 10 metų po lyties keitimo operacijos savižudybių skaičius jų tarpe yra 19 kartų didesnis negu likusioje švedų vyrų populiacijoje. Tai rodo, kad žmonės susiduria su krize, labai gilia krize. Ir na, paprastai ji gilėja bėgant metams. Iš pradžių gal būna toks ir euforijos ir tokio kaip ir reiškia palengvėjimo gali būti jausmas, kad čia dabar aš tapau, ko noriu ir panašiai, bet paskui žinoma ir sveikatos problemos, kūniškos sveikatos problemos kamuoja. Dabar naujas danų tyrimas rodo, kad reiškia, mirtingumas yra du kart didesnis trans moterų ir trans vyrų du kart didesnis negu, atsiprašau, trans moterų negu, reiškia, tikrų moterų. Ir beje, tris kartus, o trans vyrų du kartus negu vyrų. Reiškia, čia nauji tyrimai, ten diskutuoja dėl ko, bet nu, iš tiesų vis tiek skirti priešingos gimties hormonus, kada ląstelės, kaip sakyt, tai, nu, čia gal, žodžiu, iš tiesų labai netinkam organizmui, tai ten kenčia nuo įvairiausių lygų, labai susijusius hormonų poveikiu tie žmonės. Žodžiu, rezultatai yra prasti. Kaip padėti? Na, sakyčiau, šitoje knygoje yra tokių, nu, reiškia, gerai tą situaciją prašančių istorijų. Tarkime, dvi paimkim. Viena, berods, Keša išversta, Kreša vardas tos merginos, tai Kreš turbūt, aš nežinau. Ji, na, pasijautė blogai būdama mergina. Ir čia toks gana tipiškas atvejis, žmogus jaučiasi blogai būdamas savo gimtyje, mergaitės, merginos, didžiausias jų skaičius, beje, yra pagal Anglijos statistiką, tai iš besikreipiančių 13, 14, 15 metų merginos daugiausiai kreipiasi. 18 metų jau ten drastiškai mažiau, 300 buvo 14-mečių vienais metais, o 18-mečių 10 buvo. Reiškia, kada mergina tampa jauna moterim, dėl moters sudaiktinimo, kas yra pripažįstama ir liberali spauda apie tai rašo tokio objektyvo, kaip sakant, seksualizuoto moters suvokimo, merginos labai jautriai žiūri savo grožį, kaip standartų, atitikimą standartam, kaip sakant, centimetrų diktatas jas veikia. Ir jausdamosis prastai, ima galvoti, kad galbūt, reiškia, aš tiesiog, na, taip, reiškia, man blogai jaučiuosi būdama moterim, nenoriu būti moterim ir, reiškia, toliau noriu būti vyru. Ne visos merginos tai daro, kaip rodo, na, vat, ir amerikiečių, ir suomių tyrimai, reiškia, tos merginos, kurios ir vaikinai, ir merginos, kurie kreipiasi, norėdami pakeisti savo gimtį, suomių tyrimų rezultatai rodo, kad 75% šitų jaunuolių turi kitą psichinį kentėjimą, diagnozę turi, taip liaudiškai sakant. Tai jau diagnozės niekas nerašo lengvai kokioje nors Suomijoje, bet tai yra depresija, nerimo sutrikimai, autistinio spektro sutrikimai, kartais psichotinio spektro sutrikimai. Labai gilų sutrikimai. Ir bet kokio sutrikimo atveju žmogus nepriima savęs, blogai jaučiasi. Tai dabar socialiniuose tinkluose įsigalėjo idėja, kad jeigu tau kas blogai, tai tu netos esi lyties. Šitie jauni žmonės taip mėgina spręsti savo problemas. Jie eina ieškoti, reiškia, nu, kaip sakyt, gydyti emocinį, psichologinį kentėjimą skalpeliu, kaip sako žymus amerikiečių gydytojas Paul McHugh. Tai čia, na ir vat, kalbėjo apie tą atvejį, kur pristatytas knygoje, mergina liudija, kad jinai taip pasijautė, nuėjo pas psichologę. Ir psichologijos tokia, žinot, misija yra žmogų priimti ir jį atjausti, suprantama, gera misija. Bet čia reiktų turbūt į psichologijos istoriją giliau pasižiūrėti, nes turbūt čia nuo Karlo Rodžerso, žymaus labai, labai talentingo amerikiečių psichoterapeuto laikų, hipių laikais, kaip jis ten labiausiai, reiškia, jo pasiekė viršūnę, jo psichologiją. Ten sakoma taip, kad tiesa apie tave yra tai, kaip tu autentiškai jautiesi. Jeigu tu giliai jautiesi kažkaip, tai yra tiesa. Ir ten Abraham Maslow, jo kolega, žymus žydų tautybės humanistinės psichologijos autoritetas, čia humanistinė psichologija mes aptariam, sakė, kad žiūrėk, Karlai, tu, jeigu tu šitaip eisi, tu tada praniks skirtumas tarp gėrio ir blogio. Nes jeigu tiesa yra tik tai, kaip aš autentiškai giliai jaučiuosi, tiksliau, paprasčiau sakant, kaip, jeigu aš labai giliai kažko noriu, tai yra teisinga. Sako, tu praniks blogio problema, nu, ne, praniks skirtis tarp blogio ir gėrio. Nu, Rodžersas nekreipė į tai dėmesio. Ir šita tokia antropologija, relativistinė antropologija, kad iš tiesų, reiškia, autentiškas jausmas yra tiesos kriterijus. Autentiškas labai gili emocija, kaip sakant. Tapo, nu, vis dėlto tapo turbūt vyraujantis toks žmogaus supratimas mūsų dienų psichologijoje ir praktikuojančių, reiškia, pagalba žmonėms turintiems psichologinių sunkumų tarpe. Ir, nu, tai čia turbūt visose šalyse ir čia aprašyta, kaip šita mergina nuėjo pas psichologę, kuri labai švelni ir labai tokia palaikanti, sakė, nu taip, tai tu nori būti, reiškia, vyru, nemanai esanti mergina, tai labai suprantama, aš tai labai suprantu, tu ir, kaip sakant, nu, daryk taip, kaip tu jautiesi autentiškai ir eik šitą kryptimį ir nekreip dėmesio į ten prieštaraujančius balsus ir panašiai. Nu, tai, aišku, psichologui tai yra lengva, kadangi tu tada, nu, kaip sakyt, duodi žmogui tai, ko jis nori. Na, čia galima įvairių metaforų, kaip sakant, apie vaikus ir saldainius ir panašiai, bet iš tikrųjų tai yra lengva tokia taktika. Ir šita va mergina, kuri paskui susidūrė su krize ir, žinoma, sveikatos problemomis, nu, įsivaizduokit, vaisingumas prarastas, jeigu operacija padaro, kiaušidės gimda išpjaunama, vartojami vyriški hormonai, sveikatai kenkia, širdies kraujagyslių ligų daugėja, vėžio galimybė didėja. Tai ji tada jau įgrįžo į moterišką gimtį ir sako, apie tą vat, psichologiją, kuri nu, tikrai švelni ir gero linkinti, negali kaltinti žmogaus. Toks supratimas, kad tiesa yra tai, reikia elgtis taip, kaip tu giliai jautiesi. Nu, taip. Tai ji šitą merginą sako, aš norėčiau, kad ji manęs atsiprašytų vis dėlto. Nes ji suklaidino mane, nepasakė, kad na, matot, neparodė šaknų. Kodėl šitaip įvyksta, reiškia, kodėl yra, nu, tarkim, jeigu, pavyzdžiui, tokių paprastų atvejų, ir taip daugiausiai ir būna, kada vaikystėje nebuvo jokios problemos, tai tarkim, jeigu žmogus serga depresija, tai, nu ką, tai reikia depresiją gydyti. Tai yra savęs nepriėmimas, kuris yra iš principo savęs kaip asmens nepriėmimas. Paskui, kad tu savęs nepriimi kaip ten vyro ar moters, čia kitas dalykas ir tu gali kaip nori ten save pakeisti ar sukirpti, jeigu tu savęs nepriimimo skausmo neišgydysi, tau vis tiek bus blogai. Tai čia vat gydimas yra gilesnis, savęs savigarbos atstatymas, vaikystės iš tikrųjų emocinius žaidimo atstatymas, reiškia išgydymas, iš kurių seka na, įvairūs tie sutrikimai, kuriuos čia minėjau. Tai čia tikras kelias. Kitaip, reiškia, niekaip tu nepadėsi. Aš gal, nu, gerai. Ne.
Aš gal tik pasitikslinčiau apie teisinę pusę. Ar gerai suprantu, kad teisėta ir netrukdoma yra galintiems teikti pagalbą susitaikyti su savo biologinė lytim, tuo ir užsimti tokią praktiką ir žmonės gali kreiptis vakarų šalyse, nežinau, ar to yra iš vis Lietuvoje. Klausiu to todėl, kad turbūt žinoma, jeigu ne, tai papasakosiu, kad tos praktikos, kurias praėjusio amžiaus 8-9 dešimtmečio dar buvo populiaru, ypač JAV, bandyti padėti susitaikyti su, tiksliau, atrasti heteroseksualų lytinį potraukį. Tai JAV dabar jau visą dešimtmetį pastarai vyksta nuolatinės kovos kiekvienoje valstijoje atskirai valstijos lygiu uždrausti. Kas ten kreipiasi ar nesikreipia, kiek jos veikia, neveikia, dabar aš tai nesileisčiau, bet tiesiog, kad iš vis neleisti, kad tai yra pavojinga, žalinga ir tą reikia uždrausti. Ir dabar aš nežinau tikslau žemėlapio, bet įvairios JAV valstijos, vienos draudžia, kitos leidžia, vienos draudžia, kitos leidžia. Europoje irgi.
Jūs girdėjote įrašo pirmą dalį iš Valstybingumo studijų centro ir Laisvos visuomenės instituto surengtos diskusijos pavadinimu Lyties pasirinkimas – kaip apginti tikrovę. Joje savo mintimis dalinosi psichoterapeutas Gintautas Vaitoška ir politologas Vytautas Sinica. Taip pat galėsite išgirsti vėliau ir antrąją šios diskusijos dalį.